Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους ανοίξαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα. Το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Άμην. Λοιπόν, σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα θα συνεχίσουμε να αναλύουμε το θέμα της αμαρτίας. Λέγαμε την προηγούμενη φορά, μας επέτρεψε ο Θεός και είπαμε ποιο είναι το βάρος της αμαρτίας και το εξετάσαμε και το είδαμε, αν θέλετε το ζυγίσαμε. Το πόσο βαρύ πράγμα είναι η αμαρτία, το εκτιμήσαμε από δύο απόψεις. Πρώτον, από το πρόσωπο που αμαρτάνει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που αμαρτάνει, είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι εικόνες του Θεού, και από το πρόσωπο το οποίο βλάπτεται, το οποίο είναι ο ίδιος ο Θεός. Και είπαμε τι μεγάλη ζημία είναι και για μας, γιατί μας καταστρέφει πραγματικά και τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος, αλλά και τι μεγάλη αχαριστία είναι απέναντι στον Θεό. Και σήμερα θα δούμε με τη βοήθεια του Αγίου Νικοδήμου αυτή καθεαυτή η αμαρτία τι μεγάλο κακό είναι και τι ζημιά προξενεί η ίδια μέσα της, αυτό το ίδιο το κακό. Και αυτό όλο το κάνουμε βεβαίως για να μισήσουμε την αμαρτία. Όπως την μισεί ο Θεός πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς έριξε τους δαίμονες αμέσως όταν αμάρτησαν στον Άδη, στο βάραθρο, και είδε λέει ο Χριστός μας τον Σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Έπεσε σαν αστραπή ο σφόρος αυτός ο άγγελος μαζί με όλους τους υπόλοιπους που υπερηφανεύθηκαν. Ο Θεός μισεί την αμαρτία λοιπόν. Και εμείς αν κάνουμε αυτή τη μελέτη τώρα, να δούμε τι είναι η αμαρτία, το κάνουμε ακριβώς διότι πρέπει και εμείς να τη μισήσουμε και να τη θεωρήσουμε σαν κάτι πολύ βαρύ όπως και είναι και όχι σαν κάτι έτσι μικρό, σχεδόν ένα τίποτα, οπότε να την κάνουμε εύκολα. Δεν πρέπει να την κάνουμε εύκολα. Δεν πρέπει να την κάνουμε ποτέ με τη θέλησή μας. Σκέψου, λέει ο Άγιος, τη μεγάλη λύπη που προξενείς στον Θεό, αδερφέ μου, όταν κάνεις μια θανάσιμη αμαρτία. Και είπαμε ότι οι θανάσιμες είναι όλες οι αμαρτίες. Όταν δεν μετανοούμε. Αλλά υπάρχουν και κάποιες κατεξοχήν, ας πούμε, βαριές αμαρτίες, οι οποίες αφήνουν έτσι ίχνη βαθιά μέσα στον άνθρωπο και στην ψυχή και στο σώμα. Όπως είναι η πορνεία, ο φόνος και κατεξοχήν βεβαίως η υπερηφάνεια με όλα τα συμπαρομαρτούντα, την κατάκριση, τον εγωισμό και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι αμαρτίες θανάσιμες. Και είναι η αμαρτία μια πολύ φρικτή ύβρις. Μια μεγάλη βρισιά που δείχνει μια μεγάλη καταφρόνηση και μια μεγάλη σκληρότητα απέναντι στον Θεό. Όταν λοιπόν αμαρτάνουμε, δείχνουμε στον Θεό δύο πράγματα. Πρώτον, μια πολύ μεγάλη περιφρόνηση και δεύτερον, μια πολύ μεγάλη σκληρότητα. Και πρώτον, να δούμε την καταφρόνηση. Γιατί είναι καταφρόνηση? Διότι τη στιγμή που πρόκειται εσύ να αμαρτήσεις, στέκεται απέναντί σου ο Θεός, ο οποίος σε διατάζει και σου λέει να μην αμαρτήσεις. Πώς σου το λέει? Στο λέει πρώτα-πρώτα με τη συνείδησή σου, ότι αυτό που πας να κάνεις είναι αμαρτία. Δεν το θέλει ο Θεός. Στο λέει έπειτα με τη διδασκαλία που έχεις ακούσει από τον πνευματικό σου πατέρα, από τους πνευματικούς σου οδηγούς, από τους πατέρες της Εκκλησίας, από αυτά που έχεις μελετήσει. Γνωρίζεις κάποια πράγματα από τον νόμο του Θεού και σου φωνάζει ο Θεός μέσω αυτών, μην αμαρτάνεις. Από το ένα μέρος λοιπόν είναι ο Θεός που σου λέει μην αμαρτάνεις, και από το άλλο είσαι εσύ με τη θέλησή σου και την κακή σου διάθεση και την κακή σου απόφαση. Όταν αμαρτάνεις λοιπόν, προτιμάς το θέλημά σου καλύτερα από το θέλημα του Θεού και φαίνεσαι σαν να λες τον Θεό: φύγε από μένα, δεν σε θέλω, δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να ξέρω τον νόμο σου και τις εντολές σου, όπως έχει γραφτεί στον Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει στον Κύριο: φύγε από μένα, δεν θέλω να ξέρω το θέλημά σου, δεν θέλω να ξέρω τα σοδού σου. Και προτίμησες έτσι να παρακούσεις τον πλάστη σου μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις την κακή σου επιθυμία. Και αυτό βέβαια είναι πολύ κοινό, το βλέπει κανείς πολύ συχνά μέσα στις οικογένειες και μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας πολλές φορές, δυστυχώς. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τον Θεό. Και βλέπεις το μικρό το παιδί να κλείνει τα αυτιά του και να σου λέει: δεν θέλω να σε ακούσω. Δεν θέλω να μου πεις τι θέλει ο Θεός, τι λέει ο Θεός. Γιατί? Γιατί ακριβώς τα ξέρει. Τα έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος γραμμένα στη συνείδησή του τον νόμο του Θεού. Και κατεξοχήν οι βαφτισμένοι άνθρωποι, ξέρετε, έχουμε γραμμένο στην καρδιά μας το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού. Και κάθε φορά που αμαρτάνουμε, διαγράφουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Περιφρονούμε, καταφρονούμε με το χειρότερο τρόπο τον ευεργέτη μας, τον κατασκευαστή μας, αυτόν ο οποίος δεν μας έφτιαξε και μας παράτησε, αλλά μας έδωσε και τις οδηγίες ώστε να πραγματώσουμε το σκοπό που μας έφτιαξε, το σκοπό της ύπαρξής μας, για να χαρούμε την ύπαρξή μας, για να τη χαρούμε στην αιωνιότητα, για να ζήσουμε αιώνια, να διασώσουμε αυτή την ύπαρξη αιώνια. Και εμείς λέμε: όχι, δεν θέλω να τη διασώσω την ύπαρξή μου. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και εσύ κάτσε τώρα στην άκρη. Δυστυχώς αυτό λέμε στον Θεό. Και μετά βεβαίως θερίζουμε τα αποτελέσματα αυτής της τάσης μας. Τι να πω παραδείγματα. Τα ξέρετε, είναι πολύ κοινά. Λέει ο Θεός, ας πούμε, μην πηχεύεις, μην πορνεύεις. Και σήμερα σου λένε όλοι: ας λέει ο Θεός, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Ας λέει η Εκκλησία, ας λένε οι πατέρες. Λέει ο Θεός, μην εμποδίζετε την τεκνογωνία. Σου λέει ο άλλος: εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Θα προγραμματίσω εγώ πότε θα κάνω παιδί. Δεν θα μου πει ο Θεός πότε θα κάνω παιδί. Λέω μερικά έτσι χτυπητά παραδείγματα για να δείτε πώς περιφρονούμε τον Θεό. Μετά θέλουμε ο Θεός να μας τα πάει όπως θέλουμε, να μας τα πάει όλα καλά. Αλλά προηγουμένως τον καταφρονήσαμε, τον κλωτσίσαμε, τον πετάξαμε από τη ζωή μας. Και κάθε φορά που τον πετάμε από τη ζωή μας, ξέρετε, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εμείς παθαίνουμε. Εμείς παθαίνουμε οντολογικές αλλαγές. Αλλαγές δηλαδή στο είναι, στην ουσία μας. Κατεξοχήν με αυτές τις αμαρτίες που είπα προηγουμένως, με την πορνεία και με τη μοιχεία. Γιατί είναι αμαρτίες το ίδιο σου το σώμα. Και ενώ ο Θεός ο ίδιος σε πρόσθεσε με όλη την εξουσία του να μην αμαρτήσεις και σε φοβέριζε με όλη την παντοδυναμία σου ότι θα σε κολλάσει, για να μην σε κολλάσει, γι' αυτό μας φοβερίζει ο Θεός, όχι για να μας τρομοκρατήσει. Ο διάβολος είναι ο τρομοκράτης. Ο Θεός είναι όλος αγάπη. Και ακριβώς μας προειδοποιεί για να μην πέσουμε σε αυτό το θάνατο που κλείνει μέσα της η αμαρτία. Δεν είναι ότι ο Θεός μας κολλάζει, το έχουμε πει πολλές φορές. Μόνοι μας αυτοπροαίρετα πάμε στην κόλαση ή αν θέλετε φτιάχνουμε την κόλασή μας από εδώ και από τώρα. Έλεγα το πρωί στο μοναστήριο όσοι είσαστε για μια ψυχή που αξιώθηκε από τον Θεό να ξεναγηθεί στο χώρο που είναι οι ψυχές. Ξέρετε, οι ψυχές τώρα δεν πάνε ούτε στον παράδεισο ούτε στην κόλαση. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Όσοι κοιμούνται πάνε στα χέρια του Θεού, βεβαίως είναι, αλλά πάνε σε ένα χώρο που ο Θεός ξέρει, ο οποίος είναι χώρος αναμονής. Περιμένουν και αυτοί, όπως και εμείς, τη Δευτέρα Παρουσία. Και οι μεν προγεύονται τον Παράδεισο, οι δε προγεύονται την κόλαση. Ανάλογα με το πώς έζησαν εδώ. Αν έζησαν δίκαια σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, προγεύονται τον Παράδεισο. Γιατί και από εδώ τον προγευόντουσαν. Απλώς εκεί είναι η συνέχεια του εδώ. Η συνέχεια, η ζωή εκεί, στο χώρο της αναμονής. Αν εδώ ζεις την κόλαση, και εκεί την κόλαση θα ζεις. Και όταν είσαι μακριά από το θέλημα του Θεού, την κόλαση ζεις και εδώ πέρα. Και οι άλλοι λοιπόν που δεν έζησαν σωστά, προγεύονται την κόλαση. Πήγε λοιπόν αυτή η ψυχή με οδηγό τον Κύριο. Και τη ρώτησε ο Κύριος, θέλεις να δεις τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην κόλαση, να δεις ότι εγώ δεν τους έχω βάλει στην κόλαση. Να τους ρωτήσουμε αν θέλουν να μετανοήσουν. Λέει να τους ρωτήσουμε. Και τους ρωτάει ο Κύριος, θέλετε να μετανοήσετε. Ήτανε πλήθος, τεράστιο, αμέτρητοι άνθρωποι στην κόλαση, στην πρόγειωση της κόλασης. Και όλοι μαζί με μια φωνή λένε, όχι, δεν θέλουμε. Το καταλάβατε. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να μετανοήσουν. Δεν είναι ότι ο Θεός μας βάζει στην κόλαση, μόνοι μας πάμε. Θα πει γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν. Είναι απλός εγωισμός, περηφάνεια. Όπως και ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Νομίζετε δεν θα μπορούσαν να μείνουν στον Παράδεισο. Πώς θα μου πείτε θα μένανε. Πολύ απλά, να λέγανε ένα συγγνώμη στον Θεό. Δεν θέλανε να πούνε συγγνώμη. Να διαβάσουμε το διάλογο που κάνει ο Θεός με τους πρωτόπλαστους. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτός ο διάλογος παρά μια προσπάθεια που κάνει ο Θεός να τους φέρει σε μετάνοια. Γι' αυτό τους ρωτάει. Δεν ήξερε ο Θεός τι έγινε. Ποιος έκανε την αρχή και ποιος μετά και ποιος μετά. Πάει στον Αδάμ, του λέει τι έγινε. Λέει η γυναίκα που μου δώσες. Αυτή δεν έκανε το κακό. Αντί να πει ο ταλέμπορος ότι συγχώρεσέ με Θεέ μου. Πάει στη γυναίκα το φίδι. Που έφτιαξες εσύ φυσικά, έτσι πάλι ο Θεός στέει, δεν φταίω εγώ. Ο ένας τα ρίξε στον άλλον. Δεν θέλησαν να πούνε συγγνώμη, δεν θέλησαν να μετανοήσουν, αυτό είναι. Βλέπετε σήμερα πόσοι άνθρωποι του λες, έλα να ξεομολογηθείς, όχι σου λέει, δεν θέλω. Δεν είμαι έτοιμος, το λένε λίγο πιο κομψά μερικοί. Τι θα πει, είσαι έτοιμος, δεν ξέρεις τι περιμένεις να ετοιμαστείς. Να φτάσεις στον νυν και αΐ, στην τελευταία στιγμή της ζωής σου, που θα μπορείς να μιλήσεις. Δεν θέλουν. Και ενώ ο Θεός λοιπόν μας προειδοποιεί με όλη του την αγάπη ότι υπάρχει κόλαση η οποία ξαναλέω είναι φτιαγμένη από μας, είναι φτιαγμένη για το διάβολο η κόλαση, η τιμωρία, αλλά και εμείς πάμε αυτοπροαίρετα εκεί πέρα λόγω του ότι δεν τηρούμε τα προστάγματα του Θεού. Και ενώ λοιπόν ο Θεός μας προειδοποιεί, εμείς συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε. Μολονότι μας προσκαλεί στην απόλαυση της βασιλείας του, εμείς τον περιφρονούμε. Και αποφασίζουμε ότι είναι προτιμότερο να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, παρά να υπακούμε στην εντολή της ύψης της μεγαλειότητας των Θεού. Γι' αυτό λέει ο Θεός με παράπονο στον προφήτη Εζεκίηλ. Με ξέχασες και με αρνήθηκες. Το λέει για το λαό του, για τους Εβραίους. Και για όλους εμάς που είμαστε πλέον η συνέχεια των Εβραίων. Με την έννοια είμαστε ο νέος εκλεκτός λαός του Θεού. Η Ορθόδοξη ανά τον κόσμο είναι ο Ισραήλ, ο νέος Ισραήλ. της χάρη τους. Γιατί πλέον οι Εβραίοι έχασαν τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Γιατί? Γιατί αρνήθηκαν το Χριστό. Η θανάσιμη αμαρτία λοιπόν, η κάθε αμαρτία που κάνουμε και δεν θέλουμε να μετανοήσουμε, είναι πρώτα μια πολύ μεγάλη περιφρόνηση, μια άκρα καταφρόνηση στον Θεό. Δεν θέλω να σε ξέρω. Κάτσε στην άκρη. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ τώρα. Και μην μιλάς κιόλας. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα. Εκτός αυτού, η αμαρτία η θανάσιμη δείχνει και ένα πράγμα δεύτερο. Μια μεγάλη σκληρότητα απέναντι στον Θεό της αγάπης. Ουσιαστικά είναι σαν να κηρύσουμε πόλεμο στον Θεό, ξέρετε. Και κάποιοι έτσι που το παίζανε και διανοούμενοι κάνανε και κείμενα ή και κινήσεις διάφορα, ας πούμε, να χτυπήσουν τον Θεό. Ω, ανόητε άνθρωπε, μπορείς να χτυπήσεις τον Θεό, να σκοτώσεις τον Θεό. Τι να κάνεις τον Θεό. Σαν να λέγαμε μια αναλογία και πάλι δεν το λέμε σωστά. Ας πούμε ένα μυρμήγκι που περπατάει στον δρόμο και ξαφνικά σε βλέπει εσένα μπροστά του και τεντώνεται και σηκώνει το κεφάλι του και σου λέει και σε απειλεί, θα σε διαλύσω, θα σε σκοτώσω, θα σε ταλέπορο μυρμήγκι. Έτσι να το κάνεις θα το λιώσεις. Κάπως έτσι κάνουμε και εμείς τον Θεό. Και πάλι δεν το λέμε σωστά, γιατί πόσο απέχουμε από τη μεγαλοσύνη του Θεού εμείς. Η θανάσιμη αμαρτία λοιπόν είναι μια μεγάλη σκληρότητα και αποβλέπει κατευθείαν στο να κάνει τον Θεό να ιδιάζει κατά κάποιον τρόπο. Προσπαθεί ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο, ενώ δεν μπορεί, να ταράξει εκείνη την άπειρη ειρήνη και ευτυχία που έχει ο Θεός και να τον κινήσει σε οργή, να κινήσει σε οργή εκείνη την άπειρη αγάπη και ηρεμία και αν ήταν δυνατόν να φθείρει και την ίδια την ουσία του Θεού. Ούτε λέει πολλοί άνθρωποι, μπορείς να φθείρεις την ουσία του Θεού. Η αρετή έχει τέτοια δύναμη και καλοσύνη που αν ο Θεός δεν είχε εκφύσεως αυτά τα καλά που έχει, θα μπορούσε η αρετή από μόνη της να του τα δώσει. Αντιστοίχως και η θανάσιμη αμαρτία που είναι ακριβώς το αντίθετο της αρετής, έχει μέσα της τόση σκληρότητα και κακία που αν ήταν δυνατόν να μπορούσε να στερηθεί ο Θεός τα φυσικά καλά που έχει, η αμαρτία θα μπορούσε να του τα στερήσει. Τόσο κακό είναι η αμαρτία. Αλλά βεβαίως ο Θεός είναι απαθής και δεν μπορεί να τον πειράξει καμιά αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός παραπονείται σε πολλά σημεία με το στόμα του προφήτη Ιερεμία για τη σκληρότητα που του έδειξαν οι ανυπόταχτοι Ιουδαίοι και λέει έδειξαν ισχυρογνωμοσύνη και δεν υπάκουσαν στις εντολές μου. Και ενώ βλέπετε ο Θεός μας φέρθηκε με τόση καλοσύνη, με τόση αγάπη, με τόση συγκατάβαση, εμείς συνεχίζουμε να το φερόμαστε έτσι με αυτή τη σκληρότητα. Αν κανείς μελετήσει το τι έχει κάνει ο Θεός για μας, το πώς μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη πρώτα πρώτα. Δεν υπήρχαμε. Ποιος μας έφτιαξε? Ο Θεός. Ευδόκησε και υπάρχουμε. Θα μπορούσαμε να μην υπάρχουμε. Τα έχουμε πει και άλλη φορά αυτά. Αλλά δεν βλάπτει να τα θυμηθούμε. Θα μπορούσε δεύτερον να μας κάνει ανθρώπους. Μας κάνει ζώα. Μας κάνει οτιδήποτε άλλο. Και όμως ευδόκησε να μας κάνει το τελειότερο δημιούργημα που υπάρχει στην κτήση. Μας κάνει ανθρώπους. Οι οποίοι άνθρωποι υπερέχουμε και από τους αγγέλους ακόμα, διότι έχουμε σώμα και ψυχή. Έχουμε υλικό και πνευματικό στοιχείο, ενώ οι άγγελοι είναι μόνο πνεύμα. Και όχι μόνο μας έφτιαξε και μας δώρισε την κορυφαία μορφή υπάρξεως, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο σύμπαν, συγχρόνως μας συντηρεί και φροντίζει για την αιώνια διάσωσή μας, δηλαδή για να ξεφύγουμε τον θάνατο. Και γι' αυτό φρόντισε να μας στείλει το όνομα του, να μας στείλει προφήτες. Και εμείς τους κάναμε τους προφήτες, τους σκοτώσαμε. Τους βασανίσαμε και τους σκοτώσαμε. Μας έστειλε και μας στέλνει αγγέλους. Και εμείς τους κάνουμε, τους περιφρονούμε. Έρχεται ο φύλακας άγγελός μας, μας λέει κάνε αυτό, μην αμαρτάνεις, άκου το Θεό. Και εμείς δεν τον ακούμε, τον περιφρονούμε. Μας έδωσε τη συνείδηση. Μας δίνει όλα αυτά τα υλικά αγαθά. Ζούμε σε ένα συνεχή καταιγισμό ευλογιών. Δεν το καταλαβαίνουμε αδερφοί μου. Αλλά λίγο να τα φιλοσοφήσουμε τα πράγματα, θα δείτε ότι ζούμε σε έναν καταιγισμό ευλογιών. Συνεχώς είμαστε σε μια πλημμύρα από τα αγαθά του Θεού. Σε αυτό ζούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι φυσικό. Τι θα πει φυσικό? Ποιος έκανε τη φύση? Σου λέει φύση. Τι θα πει φύση? Όλα το Θεό είναι δώρα και δημιουργήματα. Και όμως εμείς όλα αυτά τα ξεχνάμε, δεν τα συνειδητοποιούμε, τα περιφρονούμε και δείχνουμε αυτή τη μεγάλη σκληρότητα και περιφρονούμε τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν σκέψου τώρα συναμαρτωλέ. Βλέπετε και ο Άγιος είναι ταπεινός. Σου λέει μαζί είμαι και εγώ. Αμαρτωλός μαζί με σένα. Σκέψου λοιπόν τι έκανες όταν αμάρτανες. Εσύ έκανες στον Θεό όλο το κακό που θα μπορούσε να κάνει ένα κτίσμα. Δηλαδή, τον παράκουσες, τον καταφρόνησες, τον σκλήρινες και προκάλεσες την οργή του. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εξουδένωσες και διεύθυρες το είναι του όσο μπορούσες με την αμαρτία σου. Μόλον ότι αυτός, λόγω της μεγάλης του τελειότητας, δεν στάθηκε χωρητικός αυτής της διαφθοράς σου. Ο ίδιος δεν έπαθε τίποτα. Όμως εσύ προσπάθησες να τον βλάψεις. Και βλέπετε αυτή η μανία των ανθρώπων που επειδή δεν μπορούν να βλάψουν το ίδιο το Θεό, προσπαθούν να παρασύρουν τους άλλους στην αμαρτία. Να διαφθείρουν όσο μπορούν περισσότερο. Και μοιάζουν έτσι στους δαίμονες, οι οποίοι ακριβώς κάνουν το ίδιο πράγμα. Επειδή δεν μπορούν να βλάψουν το Θεό, προσπαθούν να συμπαρασύρουν μαζί τους όσο μπορούν περισσότερους ανθρώπους. Και να πληγώσουν έτσι τον Θεό έμεσα. Εσύ όμως λοιπόν χρησιμοποίησες αυτή τη φρικτή επιβουλή με την οποία έφτασες σε τέτοια κατάσταση την οποία ο Θεός πάντα θα την απεχθάνεται και ποτέ δεν θα συμβεί ή να μην θέλει να τη βλέπει ή να μην τη βδελίσετε ή να μην την πολεμά με όλες τις αμέτρες τελειότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Θεός κάποια στιγμή να αγαπήσει την αμαρτία σου. Ξέχασέ το. Σήμερα ξέρετε έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλουμε τον Θεό να ευδοκίσει στις αμαρτίες μας. Να μας πει μπράβο, καλά κάνετε. Εν ονόματι τάχα της αγάπης. Να αμαρτάνουμε, να καταπατούμε τον νόμο του, να καταπατούμε τον ίδιο και εκείνος να μας λέει μπράβο παιδιά, καλά κάνετε. Σε αυτό το σημείο είμαστε σήμερα και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βλασφημία στον Θεό. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν θέλει και δεν πρόκειται να μετανοήσει αν δεν αλλάξει. Πώς το λέμε, να σας το πω πολύ απλά. Σήμερα ο κόσμος άλλαξε. Όλοι ζούνε όπως ζούνε, το ξέρετε. Λοιπόν, και η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει. Πόσοι το λένε αυτό το πράγμα? Πάρα πολλοί το λένε. Και οι πνευματικοί λέει πρέπει να αλλάξουν. Να δίνουν ευλογία στα παιδιά, ας πορνεύουν. Να κοινωνάνε ελεύθερα, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και να κοινωνάνε. Γιατί? Ο Θεός δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι σαν να λες, ο Χριστός πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να αγαπήσει και την αμαρτία. Αυτή είναι η μεγάλη μας βλασφημία. Γιατί όταν το λες αυτό, είναι σαν να λες να πάψεις να είσαι Θεός. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Αυτό λέμε στον Θεό. Μα δεν μπορεί ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του. Να αγαπήσει την αμαρτία. Ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με την αμαρτία. Όταν λες να αλλάξει η Εκκλησία, αυτό λες, να αλλάξει ο Θεός. Γιατί η Εκκλησία είναι ο Θεός. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Μα είναι δυνατόν να αλλάξει ο Χριστός, να αγαπήσει την αμαρτία σου? Ξέρεις τι λες? Και λοιπόν, εάν ο Θεός απεχθάνεται και μισεί τόσο πολύ την αμαρτία, που αν δεν την μισούσε δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν δαίμονας. Έτσι, οι δαίμονες αγαπάνε την αμαρτία. Και ξέρετε πολύ καλά τους θεούς της αρχαιότητας που ήταν δαιμόνια. Και αγαπούσαν την αμαρτία. Έτσι, έχουμε θεούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες αμαρτίες. Αφροδίτη, έτσι, πορνεία. Άρης, πόλεμος, Διόνυσος. Λοιπόν, τα ξέρετε. Αν αυτούς θες να έχεις για Θεούς, μην λες μετά ότι θες να έχεις σχέση με τον Χριστό. Με αυτούς θες να έχεις σχέση. Αλλά αυτή δεν είναι ο Θεός, αυτή είναι δαιμόνια. Εσύ λοιπόν, γιατί να μην τη μισείς την αμαρτία και να μην την αποστρέφεσαι, εφόσον θέλεις να είσαι με τον Θεό. Γιατί να τη θεωρείς σαν ένα τόσο μικρό κακό και να μην τη φοβάσαι σαν το μεγαλύτερο εχθρό. Γιατί αυτό είναι. Ο μεγαλύτερος και θα έλεγα ο μοναδικός εχθρός. Δεν υπάρχουν εχθροί πολλοί. Ένας είναι ο εχθρός μας, η αμαρτία. Και αν θέλετε, ένα είναι και το πρόβλημά μας, η αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα και ο μόνος εχθρός είναι η αμαρτία. Γιατί λοιπόν να το θεωρείς σαν κάτι πολύ μικρό? Γιατί να μην την αποφεύγεις σαν φωτιά? Γιατί να μην φεύγεις σαν φωτιά τις κακές συναναστροφές και όλα αυτά τα αίτια που σε κάνουν να πέσεις πάλι στην αμαρτία? Γιατί ναι μεν θέλεις, αλλά θα έρθει η φίλη σου, θα έρθει αυτός που ξέρεις από μικρός και θα σου πει, έλα μου τώρα, άσε τη λέω Παπασάβας και όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ αυστηρά. Να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Ναι. Και σε παρασέρνει. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πρέπει το μάτι σου να το βγάλεις. Και το χέρι σου να το κόψεις. Τι είναι μάτι και χέρι? Είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι. Που είναι πολύ δικοί σου εντός εισαγωγικών και οι οποίοι όμως σε πάνε στην κόλαση. Και αν επιτέλους εκείνος θέλει να πάει στην κόλαση, δεν πρέπει να πας μαζί του. Λυπήσου την ψυχή σου. Εν ονόματι της φιλίας. Αυτή δεν είναι φιλία, αυτή είναι λυκοφιλία. Σε πάει στην κόλαση. Τουλάχιστον να σωθείς εσύ. Και αν κάνεις πέρα αυτόν τον άνθρωπο, υπάρχει μια ελπίδα να συναισθανθεί και αυτός στην κατάστασή του και να έρθει και αυτός κοντά σου και να μην χάσει την ψυχή του. Όσο όμως είσαι δίπλα του, κινδυνεύεις εσύ ανά πάσα στιγμή να πας στην κόλαση και παίρνεις μαζί σου και αυτόν. Δεν γνωρίζεις ότι όποιος αγαπά τον κίνδυνο τελικά πέφτει σε αυτόν? Δεν το λογαριάζουμε, αδερφοί μου. Ενώ μας προειδοποιεί ο Θεός, μας προειδοποιεί οι Άγιοι Πατέρες, πώς θα κόψεις την αμαρτία, μας το λένε. Πρέπει να κόψεις όλα τα πριν, τα προηγούμενα, γιατί κάθε αμαρτία έχει κάποια που κάνεις πριν. Αυτό που το λένε οι πατέρες αραβώνα. Εμείς όμως τον αραβώνα τον αγαπάμε για την κάθε αμαρτία. Δηλαδή τα αίτια της αμαρτίας δεν τα φοβόμαστε. Ριχνόμαστε στον κίνδυνο πολύ, θα έλεγα, αψήφιστα και ασυλλόγιστα. Και αγαπάμε τα αίτια. Και τα αίτια είναι αυτά. Οι κακές αναστροφές, είναι τα γλέντια, είναι τα απρόσεκτα μάτια, οι απρόσεκτες αισθήσεις γενικώς, η απρόσεκτη φαντασία, οι απρόσεκτες σκέψεις. Όλα αυτά είναι τα αίτια της αμαρτίας. Αν αυτά δεν τα κόψεις, πώς θα κόψεις την αμαρτία, την έμπρακτη? Δεν φτάνεις αμέσως στην έμπρακτη αμαρτία. Έχεις κάνει πολλές άλλες προηγουμένως μέσα σου, που δεν τις θεωρείς και τόσο αμαρτία. Αλλά και αυτά είναι αμαρτία, ο Χριστός το είπε. Και ο εμπαθής οφθαλμός είναι αμαρτία και οι εμπαθείς σκέψεις και όλα αυτά. Φρόντισε λοιπόν να μην πέφτεις τον κίνδυνο ασυλλόγιστα. Όποιος αγαπάει τον κίνδυνο θα πέσει σε αυτόν και τελικά θα πέσει στην κόλαση. Σύνερθε λοιπόν, αγαπητέ μου, και ταπεινώσου αρκετά για τις αμαρτίες σου. Επιθύμησε να έχεις ένα πέλαγος δακρύων για να κλάψεις άξια και όπως πρέπει για τις αμαρτίες που έκανες απέναντι στον Κύριο. Ζήτησε του χίλιες φορές να σου δώσει μετάνοια και συγχώρεση και παρακάλεσε τον καλύτερα να σου πάρει τη ζωή παρά να παραχωρήσει να αμαρτήσεις θανάσιμα και να καταφρονήσεις ή να σκληρύνεις για άλλη μια φορά τη θεϊκή του μεγαλειότητα. Διότι όσοι καταφρονούν τον Θεό θα χαθούν. Δεν μπορείς να περιφρονείς τον Θεό. Αυτό έχει κόστος. Οι δρόμοι των καταφρονητών οδηγούν στην απώλεια, λέει στις παροιμίες, στην Παλαιά Διαθήκη. Και όσοι είναι σκληροί απέναντί του, αυτοί θα εξαφανιστούν. Δεν μπορείς να είσαι σκληρός απέναντι στον Θεό. Εξαφανίζεσαι εσύ. Ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Θυμηθείτε τι είπε ο Θεός στον Απόστολο Παύλο όταν ακόμα ήταν διώκτης. που λεγόταν τότε σάβλος. Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρό να κλωτσά στα καρφιά. Και σήμερα όλοι αυτοί οι άρχοντές μας που βγάζουν αυτούς τους άνομους νόμους, τους αντιχριστιανικούς, αυτό κάνουν, ξέρετε, κλωτσάνε στα καρφιά. Αλλά ήδη πληγώνονται. Και ήδη θα το πληρώσουν αυτό πολύ ακριβά. Αλλά θα το πληρώσει και ο λαός που τους βγάζει. Εμείς δηλαδή. Γιατί εμείς τους βγάλαμε εκεί πάνω. Έτσι, και εμείς θα το πληρώσουμε. Εφόσον βλέπουμε ότι κάνουν αυτό που κάνουν και δεν τους κατεβάζουμε κάτω. Τους ξαναψηφίζουμε πάλι. Είναι μεγάλο κακό λοιπόν η αμαρτία και για αυτό το λόγο. Γιατί είναι μια μεγάλη καταφρόνηση και μια μεγάλη σκληρότητα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μέθοδος για να δούμε πόσο βαρύ πράγμα είναι η αμαρτία. Θα δούμε πόσο βαρύ πράγμα είναι και από τις τιμωρίες που έχει και τις συνέπειες που έχουν αυτοί που αμαρτάνουν. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αμαρτία μέσα της έχει την τιμωρία. Γι' αυτό τώρα όταν θα ακούτε τον Άγιο να μιλάει για τιμωρίες του Θεού, να θυμάστε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί, αλλά η ίδια η αμαρτία μέσα της έχει το θάνατο. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Όταν παίρνεις το αυτοκίνητο και το πετάς στο κρεμό, δεν φταίει κανένας. Πολύ περισσότερο δεν φταίει αυτός που έφτιαξε το αυτοκίνητο. Εσύ φταίς. Έτσι και την ύπαρξή σου, που την έφτιαξε ο Θεός τόσο τέλεια, όταν εσύ την πετάς στον κρεμό, δεν φταίει ο Θεός. Εσύ φταίς. Ο Θεός σου έχει πει ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις στον κρεμό. Εσύ λες όχι, γιατί να μην μπορώ, να πάω και στον κρεμό. Όπως το αυτοκίνητο το παίρνεις και η εταιρεία σου λέει δεν πάει στη θάλασσα. Εσύ λες γιατί να μην πάει, να το βάλω και στη θάλασσα. Βάλ' το. Δεν θα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι είναι και η ύπαρξή μας. Οι νόμοι του Θεού είναι ακριβώς οι οδηγίες του κατασκευαστή μας. Δεν θέλω να τη στηρίσω, σου λέω. Μην τη στηρίσεις. Θα χθρινίσεις το θάνατο της ύπαρξής σου. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό όταν μιλάμε για τιμωρία, να έχετε στο νου σε αυτό το πράγμα. Είναι το γεγονός ότι εμείς δεν επακούμε στις προδιαγραφές μας, στις προδιαγραφές του κατασκευαστή μας και μετά το πληρώνουμε. Και μετά λέμε με τιμώρησε ο Θεός. Όχι Κύριε, εσύ τιμώρησες μόνο τον εαυτό σου. Εσύ τον κόλασες. Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι με κολλάζει, λέει, η μητέρα μου, με κολλάζει η πεθερά μου, με κολλάζει ο άντρας μου. Δεν σε κολλάζει κανένας. Η κόλαση είναι μέσα σου. Εσύ κολλάζεσαι μόνη σου και μόνο σου. Γιατί, γιατί κατακρίνεις, γιατί θυμώνεις, διότι. Αν ψάξεις θα το βρεις. Οι τιμωρίες λοιπόν δόθηκαν για την αμαρτία στους αγγέλους πρώτα, οι οποίοι αμάρτησαν. Δεύτερον δόθηκαν στον Αδάμ και τρίτον και στον Ιησού Χριστό, αλλά δεν αμάρτησε ο Ιησούς Χριστός. Παρ' όλα αυτά σήκωσε τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Για μας, από αγάπη. Ας δούμε το πρώτο. Οι τιμωρίες για την αμαρτία που δόθηκαν στους αγγέλους. Και θα καταλάβουμε από αυτό τι βαρύ πράγμα είναι η αμαρτία. Όπως από το νίσκιο μπορεί κανείς να υπολογίσει το σώμα, πόσο μεγάλο είναι, τι όγκο έχει, έτσι και από την τιμωρία που δίνεται για την αμαρτία, μπορεί κανείς κατά κάποιον τρόπο να καταλάβει την κακία της. Επειδή η τιμωρία είναι σαν ένας ίσκιος της αμαρτίας, από όπου ο καθένας καταλαβαίνει αν το φταίξιμο είναι μικρό ή είναι μεγάλο. Η τιμωρία δηλαδή είναι ο ίσκιος της αμαρτίας. Αμάρτησες, να περιμένεις την τιμωρία. Όπως όταν βλέπεις ένα σώμα, οτιδήποτε, έναν άνθρωπο, θα δεις και τον ίσκιο του από πίσω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βλέπεις μια αμαρτία, από πίσω να δεις και την τιμωρία. Είτε στον εαυτό σου είτε στους άλλους. Και πάντοτε ακολουθεί αυτή η τιμωρία. Που σας είπα να το έχετε στο νου σας. Δεν είναι του Θεού. Εμείς το κάνουμε. Εμείς την φέρνουμε αυτή την τιμωρία στον εαυτό μας. Εμείς φτιάχνουμε την κόλασή μας. Υπολόγισε τώρα την πρώτη αμαρτία που έγινε στο σύμπαν, η οποία ξέρετε ποια είναι, έτσι, είναι η αμαρτία του έως φόρου. Και δες και την τιμωρία που ήρθε στον Ιωσφόρο και στους συντρόφους του, τους δαίμονες, διότι δεν έπεσε μόνος του ο Ιωσφόρος, ο Ιωσφόρος ήταν αρχάγγελος, ο ωραιότερος όπως λένε κάποιοι πατέρες, συμπαρέστηρε μαζί του και πολλούς δαίμονες, και το τάγμα του και από άλλα τάγματα. Συμπαρέστηρε δαίμονες στην αποστασία, στην ανταρσία, στην υπερηφάνεια. Και τι έγινε? Δες την κατάσταση που είχαν οι δαίμονες πριν αμαρτήσουν και σε ποια κατάσταση ήρθαν αφού αμάρτησαν. Ο Θεός τους δημιούργησε στον ουρανό σαν τόσες απαρχές των θεϊκών του έργων, γεμάτους από σοφία, πρικισμένους με όλα τα χαρίσματα της άειλης φύσεως. Είναι πνεύματα πολύ πρικισμένα οι άγγελοι, με πολύ μεγάλες ικανότητες και δυνατότητες. Τους έφτιαξε κατάλληλους στο να δεχθούν κατά γνώμη, δηλαδή με τη θέλησή τους, γιατί έχουν αυτεξούσιο και οι άγγελοι, έτσι έχουν θέληση. Τους έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα να δεχθούν τα υπερφυσικά δώρα της Θείας Χάρης. Τους έκανε πνεύματα καθαρά, πλουτισμένους με μεγάλη οξύνια, τέλειους με μεγάλη δύναμη, λαμπρούς με μια υπερβολική ωραιότητα, στολισμένους με τις αγγελοπρεπείς αρετές και με όλα τα αγαθά για να είναι πάντοτε ευδαίμονες και ευτυχισμένοι. Δεν τους στέρισε τίποτα. Καθώς λέει για αυτούς ο Θεός με τον Εζεκιήλ, «Εσύ ήσουν αντίγραφο τελειότητος», απευθύνεται στον Ιωσφόρο. Και του λέει ο Θεός, «Ήσουν αντίγραφο τελειότητος και η κορυφή της ωραιότητας. Έζησε ευτυχισμένος στον παράδεισο του Θεού. Έχεις στολιθίστη με κάθε πολύτιμο λίθο. Από την ημέρα που δημιουργήθηκες, σε έβαλα φύλακα, όπως το χερούβ στο Άγιον Όρος. Βρέθηκες ανάμεσα σε ακτινοβόλους πολύτιμους λίθους. Ήσουν ατέλειος στη συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες μέχρι τότε που διέπραξες τα δικήματα». Μέχρι τότε που περηφανεύτηκες. Αυτά όλα είναι στον προφήτη Εζεκίηλ. Ποια ανταμοιβή απέδωσαν στον δίστη τους αυτοί οι τόσο ευεργετημένοι άγγελοι και ο σφόρος? Ένα πλήθος από αυτούς, μη θέλοντας να υποτάσσονται στον Θεό, αποστάτησαν. Και την ελευθερία του αυτεξουσίου που τους έδωσε ο Θεός για να τον υπηρετούν και να τον δουλεύουν με αξιομιστία, την χρησιμοποίησαν εναντίον του θεϊκού θελήματος. Και το μεγάλο κακό είναι, ξέρετε, ότι ο Ιωσφόρος συνέλαβε το κακό από μόνος του. Δεν του το είπε κάποιος άλλος, δεν το διδάξε κάποιος άλλος. Γι' αυτό είναι και βαριά πολύ η πτώση του. Ενώ σε εμάς το κακό ήρθε απ' έξω. Μας το σφύριξε ο διάβολος στο αυτί και μας παρέσυρε. Δεν το φτιάξαμε μόνοι μας, δεν το συλλάβαμε μόνοι μας. Γι' αυτό και η πτώση μας είναι μικρότερη από ό,τι είναι το Ιωσφόρο. Και ο Θεός αλλιώς μας αντιμετώπισε εμάς, θα δείτε. Τον Ιωσφόρο αμέσως τον έριξε κάτω, σαν αστραπή έπεσε. Ενώ εμάς που αμαρτάνουμε όχι μια φορά αλλά πολλές φορές, πάλι ο Θεός μας δέχεται και μας συγχωράει. Σκέψου λοιπόν πόσο μεγάλο κακό είναι το να βγει κανείς από τον δρόμο του τελικού σκοπού του και να αμαρτήσει βαριά στον Θεό. Γιατί τι έγινε? Ο Θεός, μη υποφέροντας αυτή την αχαριστία και την ανυποταξία των δαιμόνων, τους γκρέμισε όλους μαζί στην Άβυσσο. Και πέσανε οι δαίμονες από τον ουρανό στη γη. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Είδαν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έχασαν τη θέση τους στον ουρανό. Και τους παραχωρήθηκε η γη. Και γι' αυτό βλέπετε τώρα η Εκκλησία μας, ας κάνουμε και αυτή την παρένθεση, είναι και λίγο επίκαιρη, κάνει ας πούμε τα εγγένεια στους ναούς. Τι σημαίνει κάνουμε εγγένεια στο ναό? Σε ένα καινούριο ναό κάνουμε εγγένεια. Παίρνουμε τα Άγια Λείψανα, που είναι οι φορείς της Θείας Χάρης, κατεξοχήν φορείς της Θείας Χάρης, οι Άγιοι μας, τα Άγια Λείψανα, και κάνουμε κύκλο γύρω από την Εκκλησία. Και αυτός ο κύκλος τι σημαίνει? Ότι ο χώρος πλέον που περικλείει ο κύκλος ανήκει στον Θεό, δεν ανήκει στους δαίμονες. Είναι ένας χώρος καθιερωμένος στον Θεό. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την περιφορά. Και πρώτα Θεός, το Σάββατο που θα κάνουμε και τα γένεια στο μοναστήρι, θα το δείτε όσοι έρθετε εκεί. Για να πούμε ότι αυτός ο τόπος πλέον δεν ανήκει στους δαίμονες. Γιατί, σας είπα, η υγεία έχει παραχωρηθεί. Γι' αυτό και έχουμε τις δαιμονικές ενέργειες. Γι' αυτό και η εκκλησία μας, έλεγε ένας σπουδαίος γέροντας, ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλινιός, καθαρίζει, λέει, τη γη, τοπαλάκια, τόπους. Με αυτούς τους αγιαστικούς τρόπους, τις αγιαστικές ακολουθίες που κάνουμε, την περιφορά που κάνουμε, των Αγίων εικόνων, των Αγίων λειψάνων, όλα αυτά δεν είναι μια φιέστα ή ένα φολκλωρικό γεγονός που κάνουμε έτσι, στις γιορτές των Αγίων μας. Θυμάμαι στο πανόραμα που κάνουν την περιφορά του Αγίου Γεωργίου στο χωριό εκεί, τώρα δεν είναι χωριό βέβαια. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Διώχνουμε τους δαίμονες και λέμε πάει, αυτός ο χώρος που κάναμε κύκλο ανήκει πλέον στο Θεό και αγιάζει το τόπος. Μετά θα μου πείτε τι γίνεται, είναι πάντα αγιασμένος? Όχι, γιατί εμείς κουβαλάμε μετά και άλλα δαιμόνια και τον ξαναλερώνουμε τον τόπο δυστυχώς. Αλλά η Εκκλησία αυτό κάνει. Και αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Να αγιάζει και τον τόπο, να αγιάζει και τους ανθρώπους. Και σιγά σιγά όλη η γη να καθαριστεί. Και να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Γι' αυτό λέμε ερθέτου η Βασιλεία σου. Έτσι έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Μέσω της Εκκλησίας. Πόσο μεγάλο κακό λοιπόν είναι η αμαρτία? Μπορούμε να το καταλάβουμε από το τι έπαθαν οι δαίμονες. Με το που αμάρτησαν, αμέσως τους έριξε στην άβυσσο, αμέσως. Αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους, ο Κύριος τους έχει φυλάξει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά, για να δικαστούν στην ημέρα της κρίσεως. Αυτά είναι από την επιστολή του Αγίου Ιούδα, του Αδελφοθέου, από την Καινή Διαθήκη. Και αυτή η τιμωρία που τους επιβλήθηκε έχει τρία φοβερά και τρομερά χαρακτηριστικά, για να καταλάβουμε πόσο βαρύ πράγμα είναι η αμαρτία. Η τιμωρία που ήρθε εξαιτίας της αμαρτίας των δαιμόνων, πρώτον έγινε πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως. Δεύτερον, ήταν καθολική, δεν έκανε ο Θεός εξαίρεση να τιμωρήσει κάποιους και κάποιους άλλους, όχι, όλους. Και τρίτον, ήταν και πολύ μεγάλη. Έγινε γρήγορα, διότι αμέσως όταν έβαλαν στο μυαλό τους έναν μόνο υπερήφανο και αποφασιστικό λογισμό. Δεν το έβαλε μόνο, αλλά το δέχτηκε κιόλας. Αποφάσισε δηλαδή ο Υιός Φόρος και τα όργανα του να κινηθούν εναντίον του Θεού. Να πάρουν τη θέση του Θεού. Αυτή ήταν η αμαρτία του Υιός Φόρου. Να μπει στη θέση του Θεού. Και μόνο που το σκέφτηκε και το αποφάσισε, αμέσως τιμωρήθηκε. Χωρίς να του δοθεί καιρός ή βοήθεια για να μετανοήσει. Τους άφησε ο Θεός να πέσουν από τον ουρανό στην αιώνια φωτιά με περισσότερη βία και ταχύτητα από ό,τι πέφτουν τα αστροπελέκια. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, έβλεπα τον Σατανά ως αστραπή να πέφτει από τον ουρανό, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και οι δαίμονες το ξέρουν αυτό, ξέρετε, πολύ καλά. Γι' αυτό και το είπανε στα προηγούμενη Κυριακή, νομίζω ήταν το Ευαγγέλιο την προπροηγούμενη, με το στόμα του δαιμονισμένου. Του λένε, τι ήρθες, λέει, ήρθες προκαιρού να μας βασανίσεις? Το ξέρουμε ότι θα πάμε στην κόλαση, αλλά δεν είναι ακόμα καιρός μας. Τα ξέρουν όλα. Αλλά βλέπετε, δεν θέλουν να αλλάξουν. Γιατί και τώρα ακόμα, άμα λέγανε ένα συγγνώμη στον Θεό, θα τους δεχόταν ο Θεός. Γιατί τους αγαπάει. Ενώ ξέρουν λοιπόν τι τους περιμένει, δεν μετανοούν. Έγινε λοιπόν η αμαρτία, η τιμωρία της αμαρτίας αμέσως. Έγινε καθολικά. Δηλαδή από το τόσο αναρρύθμιτο πλήθος που ήταν, ο Θεός δεν εξαίρεσε κανέναν. Δεν είπε, είναι πολύ, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να τους τιμωρήσω. Όχι. Δεν κοιτάει ο Θεός αριθμός. Όπως και σήμερα, λέει, άμα είμαστε πολλοί θα μας λυπηθεί ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί σας είπα, δεν τη φτιάχνει ο Θεός την τιμωρία, τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Και αν πεις ότι όλοι σήμερα έτσι κάνουν, δυστυχώς το ακούω αυτό, και από μεγάλους ανθρώπους, όταν τους λέω να συμμαζέψω τα παιδιά τους, κατά εγγόνια τους, και μου λέει, πάτε τι να κάνουμε, λέει, σήμερα όλα τα παιδιά έτσι κάνουν. Πολύ λυπάμαι όταν τα ακούς το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις συμβιβαστεί. Όπως πάει το ποτάμι, πας και εσύ. Δηλαδή, αν αύριο όλοι αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν, το αυτοκτονήσεις και εσύ. Αφού όλοι έτσι κάνουν. Είναι λογική αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν, υποθετικά μιλώντας, τιμωρούσε μόνο τον νέο σφόρο, γιατί σου λέει πολλοί είναι, τους λυπότανε, ας το πούμε έτσι, ή αν τιμωρούσε μόνο το 1/10 από εκείνο το πλήθος των πραγματικά πολύ υψηλών πνευμάτων, όπως συνηθίζεται για τους αποστάτες στρατιώτες, η ανθρώπινη δικαιοσύνη, μάλλον τους τιμωρήσει ως να τιμωρήσει επιλεκτικά κάποιους. Αυτή η τιμωρία των λίγων θα ήταν μια απόδειξη δικαιοσύνης και αρκετή για να συνετίσει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να αμαρτάνουν εναντίον του Θεού θελήματος. Τώρα όμως πρόσεξε, σκέψου αγαπητέ, ότι δεν τιμώρησε μόνο λίγους, αλλά τους τιμώρησε όλους. Τι είδους απόδειξης είναι αυτή η καταδίκη που έκανε ο Θεός σε όλους αυτούς τους πονηρούς αγγέλους? Γιατί δεν σκέφτηκε καθόλου ούτε την ευγενιά τους, ούτε τη σοφία τους, ούτε τον σχεδόν άπειρο αριθμό τους, ούτε τα καλά και τις δοξολογίες που μπορούσαν να του κάνουν αν μετανοούσαν, ούτε τα άπειρα κακά που πρόκειται να προξενήσουν στους ανθρώπους μένοντας αποστάτες. Τέλος πάντων, αυτή η τιμωρία των δαιμόνων ήταν μεγάλη, διότι έχασαν όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα της χάριτος που μπορούσαν να λάβουν και βρήκαν μια μεγάλη ταλαιπωρία στην καταδίκη τους αυτή, χωρίς να έχουν ελπίδα να ελευθερωθούν ποτέ, ποτέ. Γιατί λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, καθώς έπεσαν οι δαίμονες, ήρθαν σε απόγνωση και απελπίστηκαν. Απογοητεύτηκαν δηλαδή και πλέον δεν ελπίζουν στη σωτηρία τους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ορίζει ότι εκείνο που στους ανθρώπους είναι ο θάνατος, αυτό είναι στους αγγέλους η πτώση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά το θάνατο δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Ο άνθρωπος σταθεροποιείται στην κατάσταση που είναι την τελευταία ώρα πριν πεθάνει, που εκεί μετά δεν μπορεί να αλλάξει. Ό,τι λοιπόν είναι για μας ο θάνατος, είναι για τους αγγέλους η πτώση. Μετά την έκπτωση που πάθανε, δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια. Δεν μπορούν δηλαδή να μετανοήσουν, γιατί δεν θέλουν. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους μετά το θάνατο. Και το ίδιο λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Τόπος μετανοίας δεν δόθηκε στους δαίμονες, αφού έκαναν τον άνθρωπο και παρέβηκε την εντολή του Θεού. Σκέψου λοιπόν από αυτά πόσο μεγάλο μίσος έχει ο Θεός για την αμαρτία. Γιατί μόλις είδε μολυσμένο από το φαρμάκι της αμαρτίας τα καλύτερα έργα των χειρών του, τους αγγέλους, αντί να τα καθαρίσει, τα έριξε όλα σε μια αιώνια φλόγα χωρίς ελπίδα θεραπείας. Και ποιος μπορεί να μη φοβηθεί ένα τέτοιο φοβερό κριτή? Ποιος θα θελήσει να τον έχει εχθρό του? Ποιος θα μεταστραφεί να τον παροργήσει? Όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας, ποιος δεν θα σε φοβηθεί η βασιλεία των εθνών? Σύγκρινε τώρα τις αμαρτίες σου με την αμαρτία των δυστυχισμένων δαιμόνων και απόρρισε για το διαφορετικό τρόπο που χρησιμοποίησε ο Θεός εσένα. Προσέξτε, οι δαίμονες αμάρτησαν μία και μόνο φορά. Έτσι, δεν έκαναν πολλές αμαρτίες, μία αμαρτία έκαναν οι δαίμονες. Ενώ εσύ αμάρτησες τόσες και τόσες φορές. Και ο Θεός βλέπετε ακόμα μας έχει, μας συντηρεί την ύπαρξή μας για χρόνια. Εκείνοι αμάρτησαν μόνο με το λογισμό. Ενώ εσύ και εγώ και με το λογισμό και με το λόγο και με τα έργα αμαρτάνουμε. Εκείνοι αμαρτάνοντας δεν υποτάχθηκαν σε ευτελέστερα κτίσματα από αυτούς. Ενώ εσύ αμαρτάνοντας εξευτελίστηκες περισσότερο και από τα άλογα ζώα. Γιατί, πολύ καλά γνωρίζουμε, η αμαρτία είναι μια αλογία. Βάνει στην άκρη Την πίστη βάζεις στην άκρη και τη λογική και κάνεις παράλογα πράγματα. Τι είναι, ας πούμε, η μέθη και όλα αυτά που κάνει ο μεθυσμένος? Τι είναι? Μια αλογία είναι. Μια κτηνοδία είναι. Οι δαίμονες δεν πάθανε αυτό το πράγμα. Δεν υποτάχθηκαν σε κατώτερα από αυτούς κτίσματα, ενώ εσύ το κάνεις. Και γίνεσαι χειρότερος και από τα άλογα ζώα. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δεν σε τιμωρεί όπως τιμώρησε τους δαίμονες. Εκείνοι δεν έλαβαν ποτέ τη χάρη να σηκωθούν. Ενώ εσύ, αφού έλαβες αυτή τη χάρη τόσες και τόσες φορές, την κακομεταχειρίστηκες έτσι. Γιατί πράγματι, πόσες ευκαιρίες έχουμε να μετανοήσουμε και πόσες από αυτές αξιοποιήσαμε? Εκείνοι δεν καταφρόνησαν το πολύτιμο αίμα του Χριστού, γιατί δεν χύθηκε για χάρη τους. Ενώ εσύ το καταπάτησες τόσες φορές. Χύθηκε το αίμα του Χριστού για σένα και για μένα. Και με όλα αυτά, σε εκείνους δεν δόθηκε ούτε μια στιγμή καιρός για να μετανοήσουν, ενώ σε σένα δόθηκε τόσος και τόσος χρόνος. Και εκείνος ο ίδιος ο δεσπότης που σε αυτούς φάνηκε αδυσόπιτος, για σένα, άνθρωπε, όχι μόνο πέθανε, αλλά ακόμη πρώτος αυτός είναι που σε προσκαλεί να μετανοήσεις και να αποθήσεις τη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Έτσι, ενώ βλέπετε στους δαίμονες δεν το έκανε, κατευθείαν γκρεμίστηκαν. Σε εμάς έρχεται ο ίδιος και μας λέει, σας παρακαλώ μετανοήστε. Αυτό μας λέει ο Χριστός, ξέρετε. Διαβάστε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου να δείτε, που το λέει ακριβώς έτσι. Σας παρακαλώ, ο Θεός το λέει, σας παρακαλώ μετανοήστε. Τόσο αγάπη μας έχει ο Θεός. Ενώ στους δαίμονες φάνηκε τόσο αδυσόπιτος. Και πρώτος που σου ζητά την ειρήνη, φωνάζοντάς σου με την ιερή αποκάλυψη, να το ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου, για να μπει μέσα και να σε πλουτίσει με τα χαρίσματά του και να σε κάνει ιό και κληρονόμο της βασιλείας του. Εσύ κατέστρεψες την ειρήνη με τον Θεό. Τα χάλασες με τον Θεό. Γιατί με την αμαρτία αυτό γίνεται. Έτσι. Χάνουμε την ειρήνη με τον Θεό. Γινόμαστε αντίπαλοι του Θεού. Του κηρύσουμε τον πόλεμο, όπως είπαμε στην αρχή. Και ο Θεός, παρόλο που το έχουμε κηρύξει τον πόλεμο, έρχεται και μας καλεί πάλι σε ειρήνη και σε συμβιβασμό. Ιδού, στέκομαι επί την θύρα και κρούω, λέει στην Αποκάλυψη. Να, στέκομαι μπροστά στην πόρτα σου, στην πόρτα της καρδιάς σου και σου χτυπάω. Και αν ακούσεις τη φωνή μου και ανοίξεις την πόρτα, θα μπω στο σπίτι σου και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Και θα σε υπηρετήσω. Θα ζωστώ το λέντιο και θα γίνω εγώ ο διάκονός σου. Αυτά λέει ο Θεός. Ενώ είναι ο φιλοξενούμενος, μετά θα γίνει υπηρέτης μας. Ω ανέκφραστη αγαθότητα του Θεού. Και εσύ έχεις ακόμα καρδιά, αδελφέ, να επιστρέψεις πίσω πάλι και να πιάσεις τα όπλα εναντίον τέτοιου γλυκίδα του πατέρα σου. Τώρα που ξέρεις όλα αυτά, τι θα κάνεις? Θα ξαναγυρίσεις πάλι να πάρεις τα όπλα εναντίον του Θεού? Δηλαδή θα ξανασυμβιβαστείς και θα ξαναυποταχθείς στην αμαρτία? Θα πιάσεις τα όπλα εναντίον ενός τόσο γλυκίτα του φίλου? Ω αχάριστο, αχάριστο γένος των ανθρώπων. Λοιπόν, μίσησε και με όλη σου την καρδιά πρέπει να αποστραφείς τις αμαρτίες. Χίλιες φορές να μισήσεις τις αμαρτίες σου. Αποφάσισε να τιμωρήσεις τον εαυτό σου με κάθε είδος μετάνοιας για τις αμαρτίες που έκανες. Ομολόγησε πως δεν είσαι άξιος να σηκώσει τα μάτια σου να κοιτάξεις τον ουρανό, όπως ο τελώνεις, και να αντικρίσεις το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα σου. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί μου. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ήμαρτωνες των ουρανών και ενώπιόν σου. Αυτό είπε. Και σχεδόν δεν θα το έλεγε. Δεν τον άφησε ο πατέρας σχεδόν να το πει. Αλλά το είπε. Ο άσωτος Υιός. Ήμαρτωνες των ουρανών και ενώπιόν σου. Γιατί τόση είναι η αγάπη του πατέρα. Μόνο που θα σε δει να περπατάς προς το ξομολογητήρι, προς τη μετάνοια, έρχεται και σ' αγκαλιάζει. Φρίξε όχι μόνο για την πράξη, αλλά και για αυτό το όνομα και για αυτή την απλή ενθύμηση της αμαρτίας. Να μην θες να τη θυμάσαι ούτε κατ' όνομα την αμαρτία. Όχι που σήμερα οι άνθρωποι βρίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και φυσικά μετά αμαρτάνουν κιόλας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε να τη θυμάσαι τη λέξη της αμαρτίας. Και να λες κι εσύ μαζί με τον Ιώβ, τρόμος με κυρίεψε και έτρεμε το κορμί μου. Γιατί μόνο και μόνο ο λογισμός της αμαρτίας είναι μισητός και συχαμερός μπροστά στον Θεό. Λέει στις παροιμίες, ο Κύριος απεχθάνεται τους πονηρούς σχεδιασμούς. Και μόνο στο νου σου δηλαδή δεν πρέπει να κυκλοφορεί η έννοια της αμαρτίας. Παρακάλεσε θερμά τον Δεσπότη, διότι φάνηκε σε σένα Θεός ελέους και όχι Θεός εκδικήσεων. Παρακάλεσε τον λοιπόν να σου δώσει δύναμη να ανταποκριθείς στις προσκλήσεις του με πράξεις μιας αληθινής μετάνοιας και να στερεώσει την καρδιά σου στην αμετάθετη απόφαση που πήρες να μην τον παροργήσεις πλέον με καμιά αμαρτία. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, στερέωσε Κύριε και Θεέ εκείνο που έκανες για μας και βοήθησέ μας πλέον να μην αμαρτήσουμε. Αυτά ήθελα, αδελφοί, να πούμε απόψε και αν θέλει ο Θεός και την άλλη φορά θα συνεχίσουμε για να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο τι σημαίνει αμαρτία, τι μεγάλο κακό είναι από αυτό που έπαθε ο Αδάμ και από αυτά που έπαθε και ο Χριστός μας εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών, γιατί ο Χριστός μας δεν αμάρτησε ποτέ. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είναι πολύ ευχαρίστως. Σε αυτά όλα. Το δίδαγμα, αν θέλετε, είναι αυτό. Να μισήσουμε την αμαρτία. Να μην τη θεωρούμε ότι είναι κάτι μικρό, κάτι αμεληταίο, κάτι τίποτε. Είναι κάτι πολύ πολύ βαρύ. Βλέπετε, μία και μόνη αμαρτία γκρέμισε τον νεοσφόρο, το υπέροχο αυτό πλάσμα του Θεού στην Άβυσσο, μαζί με όλους τους συνοδούς του, ας πούμε, τους υποτακτικούς του. Παρ' όλα αυτά, σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Και ο Θεός μας ανέχεται, αλλά επειδή μας ανέχεται δεν σημαίνει ότι επάπειρον θα μας ανέχεται. Δηλαδή θα παρατείνει την ύπαρξή μας. Κάποια στιγμή τελειώνει η ζωή μας, τελειώνει και η δυνατότητα μετανοίας. Γι' αυτό θα αρχίσουμε από τώρα, αδελφοί μου, να μετανοούμε. Γιατί η μετάνοια ακριβώς είναι ένα έργο ζωής. Για να αξιωθούμε και τη βασιλεία του. Θέλετε κάτι? Ναι, λέει υπέρ. Για να μην πάνε. Ναι, να ξεμολογηθούν για να μην πάνε, λένε ένα σωρό δικαιολογίες. Όπως δεν είμαι έτοιμος, ναι. Η ερώτηση είναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενώ έχουν πάρα πολλές σκέψεις στη ζωή τους λένε ότι εγώ δεν χρειάζομαι την εξομολόγηση και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς? Εκεί μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε με την προσευχή, έτσι, να προσευχηθούμε, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο ούτε να εκβιάσουμε τη θέλησή του. Θα τον αφήσουμε στα χέρια του Θεού και να προσευχηθούμε και από και μετά, αν παίρνει και κάτι από λόγια, μπορεί να το πούμε κάτι. Να το βάλουμε, όπως έλεγε ο Γερόντας Παΐσιος, μια καλή ανησυχία. Γιατί πώς, αδερφέ μου, δεν έχεις ανάγκη από την εξομολόγηση? Εδώ και μια στιγμή να ζήσουμε, αμαρτάνουμε. Εσύ πώς λες ότι δεν έχεις ανάγκη? Είσαι αναμάρτητος δηλαδή? Ποιος είναι αναμάρτητος? Κανένας. Έτσι. Ναι. Ορίστε. Νομίζω ότι να ακούσετε την ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι αν ο Θεός μας συγχωράει όταν προσευχόμαστε μέσα την καρδιά μας. Μας συγχωράει, βεβαίως μας συγχωράει. Έτσι, αλλά Δεν θα μείνουμε σε αυτό, θα πάμε να κάνουμε και την εξομολόγηση για να πάρουμε και τη σφραγίδα της συγχώρεσης, έτσι, την επιβεβαίωση. Πώς θα ξέρεις ότι σε συγχώρεσαι, είσαι βέβαιη, βεβαίως ο Θεός μας αγαπάει, αλλά όταν σου διαβάσει με το πετραχύλιο ο ιερέας, τότε είσαι βέβαιος. Διότι όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται, δεν υπάρχει αμαρτία συγχώρητη, μόνο αυτή για την οποία δεν μετανοούμε. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που είπε ο Θεός δεν συγχωρείται. Γιατί δεν συγχωρείται, γιατί δεν ζητά συγχώρεση. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος αυτό είναι. Να λες δεν θέλω να μετανοήσω. Γι' αυτό που λένε, εγώ δεν έχω ανάγκη από εξομολόγηση. Ουσιαστικά αυτό λένε από πίσω, ότι δεν θέλω να μετανοήσω. Γιατί πώς, Κύριε, εσύ είσαι αναμάρτητος, δηλαδή έχεις φτάσει στην απάθεια, στη θέωση. Και κάτι άλλο είπατε προηγουμένως. Πώς καταλαβαίνουμε αν ζούμε την Βασιλεία του Θεού από εδώ ή όχι? Νομίζω αυτό είναι πολύ απλό. Αν ζούμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αν έχουμε ενεργό μέσα μας το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, είναι ολοφάνερος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητες, εγκράτεια. Βλέπετε όλα αυτά. Λοιπόν, τάχεις, αν τάχεις, ζεις τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα εσύ βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι, δεν ξέρεις. Γιατί κανένα μας. Εντάξει, εσύ θα λες για τον εαυτό σου. Εντάξει, λέει... Ακριβώς είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας, να βιάζουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Λοιπόν, έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.